Şüepte Birleşen Milletler Kuramasının Başsekreteri Ban Ki-moon özünün bu vazifesinde ilkin jigedek Merkez Aziya regionuna sapara barýar. Hepdeniň çarşenbe günü başlanacak bu saparyna Ban Ki-moon Merkez Aziýanyň ähli 5 ýurduna da sapar etmekligi planlaşdyrýar. Onun bu yurtların devlet liderleri ile geçirecek gepleşikleri esasan regional hizmettaşlıklar yaraksızlanmak, yadro yarağının yayramağının önünü almak, daşkı teriyadanı korumak, regionun su ve enerji üpçünçülüğü, klimatın özgörmeği yali mühüm meseleleri öz için alar deyilip karışılıyor. Ban Ki-moon'un ilkinci varacak yurdu Türkmenistan olur. BMG'nin başsekretari özünün Aşgabat'a taparını Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşmaklygy hem de BMG'nin Aşgabatdaky preventiv diplomatiýa boýunça regional merkezine tapar etmekligi planlaşdyrýar. Ban Ki-moon'un metuva sekretari Martin Neserki, BMG'nin başsekretarının Merkez Aziya'nın liderleri bilen bu regionuna ınjyk ve dagwaly hataplanylýan meseleleri de ara alyp maslahatlaşmaklygy gödeňinde tutýanlygyny aýtdy.
It means helping the countries of the region to work together to cooperate on topics that might
Bu regionun yurtlaryna bilelikde işleşmekligi we gelejekde dartynlyk döredäýmegi mümkin meseleler boýunça hyzmatdaşlyk etmekligi ýardam bermeklik gödeňinde tutulýar.
In other circumstances lead to tensions.
Merkez Aziýadaky bu ynjyk meseleleriň hatarına serhet, suw üpçünçüligi, daşky seredany gorumak we energiýa üpçünçüligi ýaly meseleler bar. Häzirki wagtda Täjikistanda gurulýan Rakhun hidroelektrik stansiýasynyň guruluşy bilen baglanşykly Özbegistan bilen Täjikistanyň arasynda käbir dawalar hem dowam edýär. Özbegistan bu hidroelektrik stansiýanyň guruluşynyň daşky sereda ýetirmegi mümkin howpundan alady edip, onuň guruluşyna garşy çykşy edýär. Mundan naşary yakynda Özbegistan tarapynyň Gürgistanyň raýatlarynyň bu ýurda girmeklerini çäklendirji täze girden düzgünleri hem bu iki ýurdun arasynda belli bir oňşukdyklary döretdi. Ban Ki-moon'un metuva sekretari Martin Neserki, BMG'nin baş sekretarinin bu regionnaki davali metellilerde arasılın rolunu oynap bilecektiği ya bilmecektiği varadaki suvala anıq cevap vermekten saklanlay. Ban Ki-moon Aşgabada taparından son hepdenin şenbe günü Kırgızstan'ın paytahtı Bişkek'e varıp Prezident Kurbanbek Bakiyev bilen duşuşor. Şeli hem yurdun parlamentinde çıkış eder deyilip karışılıyar. Ondan soň ol hepdeniň ýegşenbe güni Özbegistana safar edip, Prezident Islam Karimow bilen gepleşip geçirmekligi, şeýle hem Daşkendiň dünýä ykdysadyýaty we diplomatiýasy boýunça döwlet universitetine leksiýa bilen çykyş etmekligi planlaşdyrýar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon hepdeniň duşanbe güni Täjikistana safar etmezinden öň Aral deňizine baryp ol ýerdäki ekologik ýagdaýlar bilen ýakyndan tanışmaklygy da gödeňinde tutýar. Planlaştırılışına göre Ban Ki-moon gelecek hepdeniň seýşenbe we çarşenbe günleri Gazakstana tapar edip ol ýerde ýurdun prezidenti Nursultan Nazarbayev bilen gepleşip geçirer. Şeýle hem ýurdun parlament deputatlary bilen duşuşar.